жас өсіп жартыларда байыды деп, нақылын қалдырмап пен нарамыздар. Атағы алтынынан естілетін, алтынынан да ардақты бағаңыз бар. Атақты бүл бейгарыс ағамыз бен, жасымнан да алжақтау арамыз бар. 35-те бейгарыс ағамыз бар, 18-те мейірбек баламыз бар. Ағамның жағасына жармасты деп, өкпеле босай тұста қамаңыздар. 15-те қалмаққа елші болған қаздауыз қазбек би бабамыз бар. 17-те шарыштың басын алған әйгілі Абылай хан дарамыз бар. Ағам мен менде бүгін айқасамын, ағайын назар салып қараңыздар. Басыңызды шарыштай алмасам да, шашыңызды ағартар шамамыз бар.
Oh, түмілдеп отыратын. Ұстазыңның жарысы қасыңда жүрін. Саған сабақ беретін сері қатты, өзіңмен жағаласы болсын да жүр айқай.
Кеңірдектің астынан қадалдым ғой. Өңешіңнің көлемін өлшеп ал деп. Отырсаңшы мазақ маған күлме. Жастықтың жалыны мен осы күні тасшайлап тауға барар баламын ғой. Жүрек жұтсам несіне таңғаласың. Жасымнан жас бүгіне баландым ғой. Бұл күні біз түгілі талайлардың өңештері ұзаққа жарап жүр ғой. Түйені түгімеден жұтқандар да болмаған адамдай аман жүр ғой. Еліңіз сізге қандай құрар айда, 18-дің оты бар тұла бойда. Студенттік өмірді айтып кеттің, оған тек төзімді деп шыдамай ма? Әзірге жатақхана алғаным жоқ, Серікзат қараспайдыр бұл орайда. Сенен қандай студент шығады деп, көңілің күпті болдау күмән ойға. Айысқа алып ұшып келіп тұрмын Серікзаттай, Серік боп бір ағайға. Кезінде Абай атам көп байларыны ертіп ап айтыстырып сынамай ма? Ұстазыммен қосылып айтыс тусам, бұл сірә бек арысқа ұнамай ма? Додаға түскен кезде болмасам да ұқсап бағып жүредім ұлабайға. Ринат, Айбек айтысып Балдымбекпен танымал болып қалдым бір ағайда. Жас болсам да жарқырап топты жарып, мыңмен жалғыз алыстым кінә қоймай. Қандауыз қасқыры мен Түркістанның, көкесі осы болсын Қырғызстанның. Жарқырап жастар шықты күндей болып, айтыстың аспанынан бұл тұшқан күн. Бала мен айтысуға қауқым соқпай, әжемнің әжеміндей Қырғызстанның. Сенен бұрын қаншама ақындар мен біреді сахнада жұлқысқанның. Тұмсығымен көтерген бөренені пілімдей сенгеніксің Үндістанның. Тілдегенге масайлап қалып жүрме, астарын түсінгейсің бұл тұспалдың. Тілдіңде зәре ұтым қашыратын, қауғары бізде де бар бір шықанның әрі. Таныйды мұна халық сиресінде, қалжыңдасын көрейін көп ішінде. Бегарыс қыз көндіргіш әпке деген, әртүрлі әңгіп бар елешінде. Айтысқа бір қылтиған қыз көрінсе, келін қып көндіресің келісімге. 18-ге мен бүгін таяп қаппын, бабалар отау құрған он үшінде. Аға таяу дәл осы дарыныңды пайдаланып көрсеңші мен үшінде. Бізді де бір жарылқап қоймайсың ба, бір қыздың әрісіне берісінде. Тұрған жерім оңтүстік бел дейсіңдер, ырысы ордаймаған ел дейсіңдер. Кеме қалған киелі емес қазір, кене қалған күйелі жер дейсіңдер. Ол жақта ақыны бар, әкімі бар, бір-біріңе билікті бермейсіңдер. Маржаны, Есжаны бар, маржандай апам бар еді, оның қазір жырына шөл дейсіңдер. Ол да қазір мектептің директорі, жуықманда сахнадан көрмейсіңдер. Одан соң Дербаева Ақмаралдың қызметін мен айтсам сенбейсіңдер. Мәсімовтің қолынан білезік ап, бала бақша басқарса жөндейсіңдер. Содан соң директордың біреу өзің, Түркістанның маңайын тербейсіңдер. Өнердің мектебінде басшы болып, бұл күні өрге қарай өрлейсіңдер. Басқа ақындар жүргенде жұмыс таппай, креслода отырып келгейсіңдер. Шеттеріңнен директор болып алып, шымкенттесе тағы да ренжейсіңдер. бір ауызға бөтелмедің. Қалаймын еңбегіңнің өтелгенін. Патшамыз Түркістанға барып қайтты, көктемде ертіп алып дөкерлерін. Патшаға арнау айтып көрініпті, қызметіңді қыранмен көтергенін. Көзі қысып болса да өзі пысып, аман бол көтерілгіш көкемменің. Екі жылда директор болып алып, еліме қызметті етем дедің. Қайта айтыс ашылып аман қапсын, бұдан да биіктерге жетермедің. 10 жылға мынау айтыс тоқтап қалса, облысқа әкім боп келермедің мәлім.
Басқала басқа жерде тең емес қой.
Шыбыққа су жүгіріп қалғанау дейді, бетегі жай жапсарды біле білмей. Қашанды мұрын ағатын бала болам, мен де өз тұғырымнан түледім ғой. Сондықтан бүгін сізден қыз сұрап ем, жасаған амалымен бір ерінбей. Кинодағы тайлақтың шешесіндей бұл сенің өмірдегі рөлің ғой. Әй, бірақ сізге сену қиын шығар, талайларды уәдемен іредім ғой. Уәде берген інілерді қарқылып қатырып жүргеніңді білемін ғой. Қарлығаш қараларды қармағанмен қармағанға түсірмей жүрегім ғой. Сондықтан бұған өзім кіресейін, ең бастысы ел қалдық тілеуім ғой. Шыбыққа су жүгіру былай тұрсын, мен қазір күшігі атып тұр едім ғой. Әй, бірақ сізге сенсем, құдай білер, жапырағым сол қанша жүремін ғой. Қалғандауға келмейтін тасқа малым, қас жүйрігі екеніңді растаған ем. Мына менің жасымда айысқа кеп, ақындарға бір сойған бастаған ем. Доғадай елмеген қарсыласты қоғадай жапырбақ тастаған ем. Айтағын аман жолмен мерістерді жырының жалынымен жасқаған ем. Ақбарал кәлима мен айнығыларда сен құрған қақпандардан қашқан ем. Атағы алтындыдан естілетін шайырсын шартарапқа шашқан өлем. Бірақ мен сізден несін сескен едім. Әрине аспаған ем, саспаған ем. Бір езде айтысқанда айтыпсыз ғой, Әсия Бергенова жақсана мен. Сол сөзді өзіңізге қайталайын, ал енді ойды бұрмай басқаға мен. Базардан келе жатым жолықтым ғой, базарға бара жатқан жас бала мен. Тарихтың талдай білсек мағынасын, өткеннен өсиет ап мәні басын. Кешегі Ақылбай мен Көкбай бабам шариғатпен шешіпті шаруасын. Медресе ашып Көкбайға мешіт салып, иманымен болыпты бағы басын. Адалдықты ту етіп Ақылбайға тартқанға беріпті тәуірасын. Бүгінгі Қарабайды көрген кезде Абайдай қайғы жұтып қамырасын. Салғаны казино мен түнгі қылып сүйегіңе таңба ғой арынасын. Жарылқау былай тұрсын, дәулет бітсе жарты бақыр алуға жалынасын. Ақылбай Көкбайлардай заңғарларды заманадан таба алмай зарығасын. Ақылсыз Көкбайларды көрген кезде Ақылбай мен Көкбайды сағынасын. Айырылмасам ақ иманнан, арманым күліп шығар әрине алдан. Ардегенің ана тілі емес пе еді, бірақ оның түрі жоқ дами қалған. Қасиетті асан мен үсен тілі қорлық көріп келеді әлиманнан. Ағылшынды міндетті артып қойған қайран менің айналдым қағиданнан. Көкеде қазақ тілі көркейеттен көлгірсіп сөйлегенде бәрланған. Бірақ та жиырма жылда ана тілдің жақсарып жағдайы жоқ жарияланған. Кезінде жарымыстың зардабынан екі басты туылған сәби болған. Екі иыққа екі бас бітіп жатса полигон зардабы деп сан ұйғарған. Бір ауызға үш тілді салып берген парламент қиын болып тұр полигоннан айы. Едім майыстағы бала батыр, айтыс екен бел арыстай арам ақыл. Сіздердей өнер сүйер ел болмаса, құнымыз болмас беді қара бақыр. Айтысқа жиырма минут деп айтып едім, әрине ол заңдылық санада тұр. Айтысты тез бітпесек беженқазы, басымызға тұрдырар заман ақыр. Директордың шаруасын білеміз ғой, бір жылды шығарады қарада тұр. Жұмсақ жерге үйренген директордың жамбасын столға жат бара жатыр. Ойым жоқ шығып кетер қорғасына, қасқырда қасқылмайды жолдасына. Бір атың асын Насыбайдан күргіл қалар, қазақты жүрпелейтін болмашыға. Абам мен әрлі берлі әзілдестім, тынысым аламанда кенге ашылар. Артық кен болып жатса, айып етпе, жолдасынды дегенде жолдасына. Өлегімен шапан жауып алмамызға, жылының мінгізелін жорғасына. Кезінде шәкір адам, байып бенет, бата беріп кетпетпет елбасыға. Елбасы болмасанда елордадан жарты сағат жайғасты мен басына. Шәкір адам секілді батаңды бер, Евразияның биылғы бер басына.
Құрметті тыңдарман, сиздердин тыңдагандарыңыз жакында Чыгыш Казакстан облусу Абай ауданынын орталык караулда Бабалар тою, эл тою деген ат менен Көкбай Жанатайулунун жана Акылбайдын тууганы 150 жыл, сондой эле Шакир Абеновдун тууганы 110 жыл толууна орой өткөн республикалык айтыстан Бекар Шойбеков менен Мейирбек Султанканов сөз сөйлөсү. Айтыста өз толкунуна дайындаган Нуртай Лаханулу, аман сау болуңуздар.